І через якийсь момент все буде як з Радянським Союзом. Брехні стане настільки багато, що ніхто, всі будуть знати штампи, але ніхто не буде в це вірити. І Ленін так, все завалиться.
Всі намагались уникнути його, все незрозуміло. Це була якась примара, всі німці помилялись, це був якийсь шах.
В сфері освіти якраз тоді був табачник при владі, а ми були такі радикально ліберальні.
У нас скільки, ти вже на посаді тиждень? Два тижні.
Суперзадача – це відмовитись від радянського стилю роботи з пам'яттю.
Так і? Спровокували.
Спровокували, так. Ага.
Друзі, привіт! Наше чергове вже шосте відео з серії «Поклик». Це наша IT-система з управління персоналом для Державної служби. На її честь і в продовження стенфордських інсайтів ми знімаємо і ці відео. І ми в гостях в Інституті національної пам'яті. Антон Дробович, новий голова, запросив нас, скільки ти вже на посаді? Тиждень?
Два
тижні. Да. Після призначення Кабміном Антон два тижні на посаді погодився поговорити про плани, про мрії, про те, що він збирається тут робити. Дякую тобі, що запросив, і давай просто для розігріву два слова про тебе. Твій бекграунд, де ти вчився, чому саме Інститут національної пам'яті і якась велика мрія, яка в тебе тут є.
Закінчив педагогічний університет Драгоманова за спеціальністю філософія. Потім вчився в аспірантурі на теорії історії культури. Пізніше захистив дисертацію по сучасний гедонізм в культурі постмодерну, де досліджував, як сформуються тренди сприйняття задоволень в європейській культурі.
Тренди сприйняття задоволення.
Так. Тобто, як ми отримуємо задоволення,
ага, окей.
Чому, як ми до цього ставилися на різних етапах, як це впливає на економіку, як це впливає на політику, як це впливає на особисте життя, як це впливає на філософію. Угу. Там етика, естетика, дуже багато таких комплексних тем, але це довго розказувати. Потім в аспірантурі займався журналістикою, була інформаційна агенція, яка займалася фактично висвітленням подій в сфері освіти. Якраз тоді був табачник при владі, а ми були такі радикально ліберальні. От, і це був веселий час показувати, що відбувається в освіті, які тенденції. Дуже цікава робота. Спочатку журналістом був, потім очолював аналітичний відділ, і там писав рейтинги, всілякі інтерв'ю записував. Потім пішов працювати в Національний культурно-мистецький музейний комплекс «Мистецький арсенал». Спочатку був помічником генерального директора, а потім очолив службу стратегії музейного планування та розвитку. Після того служив в армії якраз в 2014 році. Після того
в армії в сенсі в АТО.
В армії в сенсі в армії мав бути в АТО, але так сталося, що більше займався гуманітарно-волонтерськими справами, тому що до армії ми зібрали дуже велику допомогу і виявилося, що якби командування сказало, займайся краще тим, щоб доставляти це на передову, тому що не все доїжджає.
Окей, зрозуміло.
І мене з артилерії перевели, я фактично весь час займався зі Службою безпеки України, ми возили там на передові. Там,
військові це називають служба тилу, так?
Я не знаю, як це, мабуть, так це називається.
Ага. Ну, матеріально-ресурсне забезпечення.
Після того працював радником міністра освіти і науки, займався комунікацією, був прес-секретарем, а після того в аналітичному центрі.
Це якого міністра?
Лілі Гриневич. Так, Лілі Гриневич. Після того працював в аналітичному центрі Інституту суспільно-економічних досліджень. Теж займався комунікацією, а пізніше був експертом з питання освіти і культури, тому що мав відповідний бекграунд. На той момент вже там і в закони писав, і експертизу давав, і, коротше, було, що була експертиза, щоб цим займатися. Ну і вже після того працював в меморіальному центрі Голокосту Бабин-Яр, займався темами меморіалізації, політики пам'яті, взагалі побудови нової культури пам'яті про трагічні сторінки історії. Десь під час цієї останньої роботи і виникла ідея, що потрібні системні зміни в сфері пам'яті, пам'ятання і політики пам'ятання. І якщо перші такі фідбеки, флешбеки в мене про декомунізацію були ще десь в 17-му році, то вже працюючи в цій сфері більше, я вже не просто статті писав, як я оцінюю декомунізацію, з чого треба починати, а вже організовував заходи, процеси, комунікував з стейкхолдерами, які працюють. Тобто я розумів, що і як би мені хотілося робити. Потім, коли побачив, там один мій студент брав у мене інтерв'ю, і сказав, ти там от бачив, От я з В'ятровичем говорив, так далі. То така, що ти думаєш взагалі про політику пам'яті? І так вперше в мене поставила ця ідея, що справді цікава паралель, як би це масштабувати на країну. А інший мій потім товариш по університету каже: от відкрився конкурс, подавайся, це ж твій фах. Це ж ти так постійно, вічно про це говориш в кулуарах, та говори, іди.
Окей. Так. Так, і... Спровокували.
Спровокували, так.
Ага, так.
І десь на середині конкурсу я зрозумів, вже я подався, коли вже продовжили другий раз. На перший раз я не подався, що думав, ладно, ладно. А потім вже, коли вдруге продовжили прийом заявок, тоді вже подався. І десь на середині конкурсу, коли нас залишилось двоє, я зрозумів, що справа дуже серйозна.
Вже все. Вже не спригнеш.
Уже не спригнеш.
Окей. Трошки про Інститут національної пам'яті. Я так розумію, що там велика частина суспільства була там незадоволена тим, що там попросили, звільнили В'ятровича. А ти, получається, приходиш сюди трошки на хвилі такого суспільного зламу. І яка в тебе адженда, примирення цього всього? Про що ти тут мрієш? Яка там місія Інституту національної пам'яті? Що ми маємо там, не знаю, через 10 років? Чим має стати Інститут національної пам'яті?
Я б не сказав, що якась велика чи там більша частина населення мала якісь консерни з приводу мого...
Можливо, мій Facebook-бабл. Ми ж кожен живе там в своєму баблі. В моєму баблі було багато про це.
І ось оце, але з великій частині Facebook-спільноти, особливо яка стоїть на позиціях таких більш-менш безкомпромісно таких... Я б не сказав, що патріотичних, трохи навіть консервативних, то от там дійсно було здивування, що, по-перше, людина, яка не історик, по-друге, людина, яка не в тусовці діючого інституту там попереднього керівництва.
А пам'яттю мають займатися тільки історики?
Ну, от у багатьох було таке уявлення. Хоча я, наприклад, з цим не згоден. Я вважаю, що багато філософського інструментарію культурології і навіть комунікаційного інструментарію можуть бути ефективніші, ніж історичні.
Я дилетант цьому, але яку мету ми переслідуємо? Якщо ми хочемо ковирятись в минулому, тільки ковирятись в минулому, це одна історія. Якщо ми хочемо робити якісь висновки на майбутнє і комунікувати це суспільству, то це інша задача з іншими скілами, які потрібні.
Мені імпонує твій погляд. Єдине, що тут не питання, хто це – історик, філософ, комунікаційник чи політолог. Всі можуть займатися люди з хорошою освітою, розумінням процесів і трендів суспільних, великих. Да? Якщо ми вміємо мислити великими масштабами, великими змінами, то тоді можна займатися цим. Головне мати там базовий гуманітарний мінімум, звісно. От. Але якщо ти вмієш ставити цю ціль про зміни, якщо ти дійсно маєш бачення і мрію, якщо ти відчуваєш спільноту з вами, це одна історія. Якщо дійсно зациклюватись виключно на фактажі історичному, то це безсенс, немає ніякого сенсу. У нас є для цього Національна академія наук і відповідні інститути Академії наук Всесвітньої історії, наук історії України, вони займаються фактажем. Тут треба відповісти взагалі, навіщо створюються такі інститути, як Інститут національної пам'яті. Їх задача, вони створюються, як правило, в країнах, у яких складне історична спадщина. Як правило, посттоталітарна. В чому вони створюються? Тому що одним із найважливіших інструментарів роботи тоталітарних режимів є моделяція пам'яті, модифікація пам'яті. А тоталітарний режим намагаються забути щось, змусити своїх громадян забути якісь важливі речі, а деякі речі пам'ятати виключно в певному руслі. І якщо це вплив тоталітарні режими здійснюють доволі довго, то відбуваються великі проблеми в суспільстві. Такі крени в ідентичності, суспільні конфлікти, якась героїзація, якась відбувається одного і повне забування іншого. Відповідно, суспільство стає нездоровим, тому що її суспільну колективну пам'ять модифікують довгий час. І тому, коли ці режими нарешті розпадаються тоталітарні, створюються інститути, які мають повернути назад, відновити. Це не значить зробити нову пропаганду натомість, да, чи нову якусь ідеологію повісити. А навпаки, наприклад, забуті речі, забуті травми проговорити, вивести на суспільний діалог. Так. От, або інститут, наприклад, Інститут історії Академії наук, у нього немає такої мети суспільної, щоб саме оці суспільно-політичні ідентичності, аспекти розплутати клубки. Вони дійсно займаються фактажом і дослідженням.
Це їх можливо розплутати?
їх можливо розпутати. У нас є кейси той ж Німеччини післявоєнної, коли ми бачимо, як суспільство, проговорюючи складні проблеми, які потрошку розплутають питання колективної травми, коли відбувається оця опрацювання цієї пам'яті, опрацювання історії. Чи є успішні кейси, коли інститути національної пам'яті закінчують проєкт розплутування цих клубків? Таких от remarkable кейсів поки нема. Але я сподіваюся, наш буде.
Круто. Я знову таки, це не моя сфера. Я так дуже поверхнево знаю, що там є декілька стратегій, що ти можеш робити зі своїм поганим минулим. Ти можеш намагатись його забути, начебто іспанці таке робили, наскільки я там правильно знаю. Вони не дуже люблять згадувати про режим Франко. А німці, в них була інша стратегія признати повністю вину і вийти повинитись там перед всім світом. Я не дуже розумію, як це дотично до нас, да? Тому що перед ким ми маємо повинитись. Ну і третя стратегія – це якийсь баланс. Да? Тобто ми про це говоримо, ми намагаємось не робити висновок, що цього не було, а ми намагаємось знайти причини, які до цього привели, щоб цих речей там не допустити. От я хороша книжка, яку там я прочитав там передостанню, да, Тоні Джад, Тімоті Снайдер, розмови про 20-те століття. І там вони казали про те, що ми от 70 років, та, чи 100 років, ніхто не говорив про фашизм. 70 років. Ніхто, всі намагались уникнути його. Все, незрозуміло. Це була якась примара. Всі німці помилялись. Це був якийсь шах. І вони кажуть, ну, мабуть, це не так. Це було сперто на серйозну наукову думку, яка там сиділа в основі Євгеніки, там ще чогось. Це були серйозні вчені, дослідники, історики, які робили підґрунтя, на якому фашизм як доктрина міг існувати. І якщо ми просто кажемо, що ні-ні-ні, все забути, нічого, це не вирішує проблему. Тому що ці штуки там через 100 років повторяться. Можливо, їх все ж таки варто проговорювати, бо знову-таки, німці, як мені здається, вони вибрали стратегію, що вони не говорять про це, вони намагаються уникати цих розмов, і вони не намагаються розібратись, так що ж було в основі цього всього. Чи я не правий? Виправ мене, бо я можу зараз говорити якісь там абсолютні несенітниці.
Я про наш, найважливіше, хочу сказати про наш контекст. У нас є такі, у нас є сторінки, за яким нам треба порадитись. І відчути свою відповідальність, в тому числі відчути, пережити провину. І провину теж.
А перед ким?
Тут я трішки пізніше. У нас є сторінки, де нам потрібно зрозуміти, де ми можемо, як суспільство, налагодити діалог і зрозуміти гордість і відчути єдність. Так? Тобто укорінитися в історію, в простір. У нас є сторінки, які просто якесь білі плями. От про ті сторінки нам просто туди треба хоча б просто подивитися і набрати фактажу, що там не було якась провальна між епохами, там дійсно жили українці, щось робили і так далі. Оце такі три задачі. І четверта суперзадача – це відмовитись від радянського стилю роботи з пам'яттю, який фактично імперативний стиль, коли розказує, оце пам'ятаємо, це не пам'ятаємо, от вам концепт Великої Отечественної війни, все плохое забуваємо, все хороше, говорю, зачем, от у нас є Жуков, зачем говорити о том, що, ну да, там були жертви, ну скільки там умерло сотень тисяч при штурмі там того, ну зачем це ж війна, щепки літять.
Відомий вислів Жукова, да, чим більше українців ми втопимо в Дніпрі, в момент форсування Дніпра там до річниці Великої Жовтневої, тим менше потім в Сибір вести.
Давайте не згадувати складні історії. Давайте зосередити. Коли це таке форматування пам'яті, це неприпустимо. Від цього треба відмовитися. Це теж четверта штука, яка, мені здається, для інститутів національної пам'яті, особливо в Україні, надзвичайно важлива. Ми не можемо просто поміняти місцями героїв, поміняти вивіску і сказати, що все інше ми залишаємо так. Так не годиться. Власне, інститут так і не робив, якщо читати саме матеріали, а не там епігонів інституту, то так і є. Значить, оце чотири таких ключові задачі. Тепер про за що, наприклад, за що, чим нам можна пишатися, про що ми не знаємо. От, наприклад, у нас є велика кількість людей, які дійсно в епоху тотального мовчання, тотального страху, втратили все в Україні, поїхали в еміграцію, взяли, шукали гроші, шукали союзників, будували коаліції і придумували, берегли в собі цю ідею України. Вони потім поверталися в Україну, шукали однодумців, спільників. На території України була розділена між, там, наприклад, Польщею, там, Росією, ну, радянською державою і так далі. І вони шукали там людей для того, фактично вони були рухомі тільки ідеєю України, незалежної України. Це круто. Тобто, і ми маємо знати, що таких людей були сотні, тисячі таких людей. Про них треба
говорити. Ми цих героїв не знаємо. Радянський Союз зробив все, щоб ми їх не знали.
Тобто, це є про що пише. Паралельно з цим є науковці, культурні діячі, які так само і в еміграції, і в Україні тут. Вони фактично включали Україну в цей глобальний контекст. Такі от постаті, от мене там постійно тролили за Малєвича. Малєвич, працюючи в Радянському Союзі на території цієї, будучи вмонтований в ці і навіть поділяючи якісь культурні тренди, які були в Радянському Союзі, до певної пори, поки він сам не зіштовхнувся з репресивною системою. Але Малєвич – це людина, яка включила Україну, наш контекст, наша, фактично створила цілий культурний напрям світового значення. І ми або вважаємо, що це хтось вважає, що це програна культурна війна, і що це русський, нащо там згадувати. Навіть сам Малєвич багато де писав, що він українець. Да? Хтось каже, що ну це ж культурка, давайте займемо військові, політики і так далі. Тобто недооцінка цієї інтегральної складової. Тобто, от є над чим працювати. З іншого боку, є у нас складні сторінки історії. Наприклад, коли ми говоримо про окупацію радянського. От багато хто каже, ось Радянський Союз окупував Україну в 20-х. Це правда. Ну, в 20-х роках дійсно червоні прийшли, тут все захопили і так далі. Але давайте поставимо інше. Да, вони знищили військову еліту або вигнали, вони знищили інтелігенцію, вони там когось депортували. Коротше, боролися, знищували спротив. Когось купили, когось призначили. А тепер питання. І він проходить 10 років, там 30-ті роки, потім 60-ті роки, 70-ті роки. Де в цій країні всі наче вже почали розуміти, що щось не так. Мільйони людей на кухнях травили анекдотики, сміялись. Де спротив? Де відповідальність? От хтось сидів на кухні, а десь в ГУЛАГу зводили на нівець цілі покоління совісті, да, нації. Хто вставав? Хто пішов? Хто несе відповідальність?
Ну, хто вставав, той відразу попадав в ГУЛАГи.
От, і скільки відсотків вставало? 3, 5, 10? Оця, чи це була норма, що всі? От про це не до питання засудження мільйонів, десятків мільйонів, але це питання відповідальності. На яких основах тримається суспільство от такої от згоди? Якщо ми це не проговоримо, не розберемо і не візьмемо на себе частину відповідальності. Бо я, наприклад, приходжу там до батьків і питаю, а що ви робили? От я в бабусі питав. От ви жили, ти там вчителькою була. Що ви робили? Ну ви ж знали, що людей там зсилають, всі ж там шепталися. Що ви робили? Ну, всі знали, ми між собою.
Вони виховували тебе, я б відповів на їх місці, да? І тому ти тепер є такий з освітою, взагалі ти народився, так. Тому що вони не лізли на рожон. Як каже Гена Глібовицький, да, ми нащадки людей, які не довіряли. Бо людей, які довіряли, нащадків не залишили.
Може, це так. Ну, але, наприклад, у мене в родині батько був там антисовєтчик. Ну, тому я, наприклад, генетично маю оцю нелюбов. Дід мій служив, який в армії, да, воював проти нацизму, ненавидів. Був сам членом партії, але казав, це просто мрак, це просто ненавидів. Він це передав. От. Але багато хто абсолютно нормально жив і займався своїми справами. Про оцю відповідальність треба говорити. Я вже мовчу про такі питання, коли там, наприклад, в окупацію там вели цивільне населення знищувати, да, різних національностей, да, а більшість міст так собі відводили очі, да, не повставав і так далі. Це теж про відповідальність. Це теж про те, що ніхто не проговорював десятиліттям. Ми маємо проговорити, і я вважаю, що якщо ми це проговоримо, ми станемо міцніші. Бо ми відчуємо сором там, де мали б відчути сором. Ми відчуємо гордість там, де мали відчути гордість. Ми відчуємо розгубленість і нерозуміння в тих питаннях, щодо яких у нас поки немає відповідей, але принаймні вони поселяться в наших головах. Оце здорова робота з пам'яттю. Або є другий сценарій, який зараз практикує Росія, який створила радянська влада. Ми фактично цензуруємо історію, викидаємо все, що пов'язано з соромом, з відповідальністю, все. Тільки глорифікація, тільки слава, тільки скрепи. І через якийсь момент все буде як з Радянським Союзом. Брехні стане настільки багато, що ніхто, всі будуть знати штампи, але ніхто не буде в це вірити.
І Ленін такий молодець.
І Ленін такий. Все завалиться.
Тобто можна сказати, що візія Інституту національної пам'яті 2030. Це відрефлексовані основні моменти історії широко в українському суспільстві, принаймні серед інтелігенції. Оці по цих плямах ми достатньо витягнули фактажу і проговорили. До речі, а як проговорювати? От ми державні службовці, почніть з нас влаштовувати такі діалоги і проговорювати. Як взагалі проговорювати? Що це дискусійні клаби, це онлайн-курси? З точки зору методології там, освіти, як відрефлексувати пам'ять?
Я вважаю, що перший, найважливіший елемент – це креативний продукт. Ми повинні створювати продукт, який розказує те, що ти не знав, дивує тебе. Так? Це високоякісне. Це можуть бути настільні ігри, мобільні додатки, що, до речі, робив інститут раніше, але що точно треба нарощувати масштаби. Це різні медійні продукти. Півтора-дві хвилинні, 30-секундні ролики, які розказують. А ви знали, що там в українців... ви знали про український флот Української Народної Республіки, наприклад? Або ви, чи ви знали там про танкові війська? Або про... чи знали ви про жінку-танкістку українку, яка там пересіла трактора на танк і там давала джазу нацистам і двічі Герої Радянського Союзу. А ви знали, що вона там любила співати? Тобто ми освоюємо свою історію через отакі продукти. Конкретно це маленький ролик, тематичний, присвячений
даті.
Да. Це раз. Це провокує діалог. Потім, а ви знали, наприклад, що там така-то людина, там, наприклад, єврей, який служив в УПА. Все. Російська матриця чи радянська матриця, яка розказувала, що там ті всі антисеміти, розсипається. Тому що такого не може бути. Ми от розказуємо про цю історію. І з цього починається запит. Далі. Але, звісно, від традиційних методів ми теж не йдемо. Ми даємо в школи такий самий продукт, який не дає чорного і білого кольору, а який, наприклад, розказує. Оце ця людина зробила багато для незалежності української держави, була в визвольному Русі. Але слід сказати, що ця людина багато що робила за гроші нацистів, тому що вважала, не могла знайти інших коштів. Все. І школярі виходять, вони знають, так, ця людина, ми цінуємо те, її зусилля направлені на державотворення, але якось не дуже вкладається в героїчний образ, що людина отримала від нацистів гроші. Або, наприклад, що загони, якими керувала ця людина, брали участь в Холокості. Тобто знищення цього. І от розказуючи таку складну історію, в школах, в класах буде дискусія, діалог почнеться. Да? Спочатку дискусія, потім, я сподіваюся, діалог. От. Так само, ну і продовжуємо це на наукових конференціях, на круглих столах, створюємо майданчики, там публічно є людям, і людям цікаво проговорити теми, наприклад, там невідомі герої Червоної армії, да, якісь українські патріоти, чи там татарські патріоти, да, які мали там національний якийсь загін, або загін, які там льотчики, там майже так вийшло, що всі українці, вони там давали джазу, да, і вони там дуже ідентичність свою плекали і так далі. Про це розказувати. І це несподівано. Діва, це руйнує міф.
Окей. Давай трошки про HR. Ти тепер новий голова Інституту національної пам'яті. Скільки людей працює? Твій загальний підхід залишати людей, там, чи там, когось там кликати ззовні? Чим Національне агентство з питань державної служби може в цьому допомогти? Така загальна HR-адженда.
У нас штатна чисельність до 97 людей максимум можна набрати. Десь реально півсотні людей є, до півсотні. Моя позиція така, що, по-перше, дуже багато недооцінено роботи, яку зробив колектив. Я просто, входячи в матеріали, досліджуючи те, що було зроблено публічно, не публічно, от, дуже багато цінної експертизи, яка зміцнює державу. І фактично є тим, заради чого створюється цей інститут. З'являється унікальна експертиза, з'являється унікальна інституційна пам'ять, яку потрібно дуже сильно берегти. Бо враховуючи ті мізерні ресурси, які виділяє держава на ці речі, в порівнянні з тими великими ресурсами, які дають наші сусіди на такі речі, в принципі, як ворожі сусіди, так і дружні сусіди. От. Це дуже треба цінувати і берегти. Тому я велику повагу маю до цих напрацювань. І звідси, до речі, виникає звідси і плюс за мого загального ставлення до того, що з людьми треба дуже бережно, дбайливо ставитись треба до людей. Не маю я наміру там звільняти всіх, там заводити велику свою команду, всі до побачення і так далі. Я вважаю, що це шкідливо для транзиту влади і шкідливо взагалі для інституції. Сталість інституції вона має забезпечувати, особливо, ну, звісно, якщо мова йде про ефективну, конструктивну і таку команду, яка працює в національних інтересах. Щодо команди Українського інституту нацпам'яті, у мене таке враження, що це так і є, що це команда, яка працює в національних інтересах. Тому тут треба просто забезпечити правильний перехід. У мене дещо інші погляди на комунікації, дещо інші погляди на акценти, так? Але загалом в багатьох, там, я думаю, в 75% всього ми співпадаємо з командою. Тому мова йтиме про те, щоб посилити команду тими людьми, благо є запас, куди можна взяти, запросити ще фахівців, посилити команду в тих напрямках, які мені важливі, там, міжнародні відносини, комунікації, там креативний продукт. Тут, в принципі, команди достатньо, але там, можливо, треба додати якісь акценти. От. І, в принципі, продовжувати роботу далі. Тому я думаю, що радикальних змін в команді не буде. Звісно, якщо хтось буде наполягати на якісь там ідеологічні занадто адженді, або не сприйматиме оцей погляд мій про те, що потрібен діалог і порозуміння можливе тільки з широким суспільним діалогом, а не з диктатом, да, то, звісно, будь-хто може вибрати якусь іншу роботу чи громадські організації, які працюють в сфері, де можна продукувати якісь ідеологічні сенси більш наполегливо, ніж може собі дозволити центральний орган виконавчої влади, обмежений Конституцією щодо ідеологічних впливів.
Окей, насправді я абсолютно підтримую. Мене постійно хапають за слова перезавантаження влади, що Стародубцев хоче всіх звільнити. Це не так, тому що, ну, по-перше, черга на вхід не стоїть велика. Да? А по-друге, є купа крутих людей, які працюють в системі, на яких ця система тримається. Ми для себе, як Національне агентство з питань державної служби, визначили, що наша місія – це збудувати функцію HR в органах державної влади. Бо там багато кадрового обліку, а HR-у майже немає. Чим ми могли б допомогти?
Цікаві, реально діючі процедури підвищення кваліфікації фахівців. Так? От всі інновації, які є на ринку, на здоровому ринку, щоб вони діяльно потрапляли в держслужбу, щоб можна було там поступово людей відправляти на тренінг, щоб вони зустрічалися з тим, як працює в бізнесі, там іноземні якісь досвіди переймали. Щоб це стало не якоюсь екзотикою, а щоб це стало звичайною нормою, що там, наприклад, раз в місяць чи там раз в два місяці людина їде на стажування чи знайомиться з або потрапляє в якусь групу, де їй не розказують, як треба жити, а показують, як класно працює щось, якщо це щось можна принести в держслужбу. От така. Це перша історія, яка мені була б, здавалася дуже корисна. Друга – це зробити конкурси. Це дуже складна історія, я одразу розумію.
Ще одна жертва конкурсу.
Ну, я насправді не вважаюся жертвою конкурсу. Навпаки, я там щодо цього там спокійно все прокоментую. Але я вважаю, що потрібно оцю знайти золоту середину, про яку ми з тобою вже говорили окремо, між, з одного боку, доступ, золота середина між доступом і експертністю. Так? Ми повинні зробити так, щоб для всіх це було нескладний вхід, але щоб дійсно основною мотивацією і основним результатом конкурсу було високоефективний фахівець, або, правда, середньоефективний фахівець, який готовий навчатися. От таке. Як знайти це? Бо зараз далеко не завжди конкурси це роблять. Ми, з одного боку, обмежені тим, що там вакансія не може дуже довго висіти, і там треба тут гратися всякі історії, щоб вона перекидалась, щоб вона не згоріла. З іншого боку, ти не можеш відкрити, як правило, там в 90% випадків, якщо ти оголошуєш абсолютно відкритий конкурс, то приходять люди, які зацікавлені не в конкретній службі, а не в конкретному навіть напрямку роботи, а в тому, щоб заробити гроші, вийти на пенсію, вирішити якісь свої справи за рахунок державної служби. Ну, це неприпустимо. Тобто, наприклад, у тебе там горить напрям по обліку місць пам'яті по Україні, тобі треба там сотні, тисяч місць пам'яті там зібрати, дуже делікатна робота, зрозуміло, це все, що пов'язано з різною пам'яттю і так далі. Ну і приходить, наприклад, якщо ти говориш такі вільні, і пройде людина, яка каже, та що там ці місця, у мене там через півтора року пенсія, я оце якось тут просижу, мене ж важко буде звільнити, оце я так і буду якось, і аби як буде робити свою роботу. Ну все, ну це торба. Ну, це демотивує, і колег демотивує, і тебе демотивує.
Буде ані місць пам'яті, а не пам'яті.
Так, і ми будемо мати аби яку таку виконану роботу. Це не припустимо. А є ж і це так само, я впевнений, така сама історія у військових, така сама історія в органах прокуратури, така сама в міністерствах, які, відомствах, які займаються фінансами там, і так далі. Те саме з державною службою. Якщо ми мотивація оця, вона має бути. Я не кажу, що вона має бути прям все не їсти, не пити, забити сім'ю, тільки там тягнути за нацпам'ять або тільки за нацдержслужбу. Ні. Але питання, що оця мотивація, вона має бути ні в якому разі, ні на п'ятому, шостому місці. Вона має бути перша, друга, ну десь в топі у людини знаходиться мотивація принести щось і зробити важливе для країни. Відчути, що державна служба – це служба. Це певного роду, це не прислужування, да? Але це справа, яка стосується створення чогось для всіх, для спільного блага. Це звучить, може, надто пафосно, але ну, це єдина мета державної служби. Ми маємо ми спільно збираємося на... Що таке держава? Коли ми спільно робимо щось в інтересах всіх. От і все. Дуже проста історія. І якщо ми з такої логіки працюємо, то і отут перед нами велике завдання зробити конкурси, які дадуть зрозуміти на вході, що це от про це, ребята, приходьте. Да? І як це зробити? Тут 100-500 рецептів. Але правильно тільки ви знаєте.
Трошки прокоментую. Значить, три речі я нарахував. Перше – це профосвіта, підвищення кваліфікації. Друге – це конкурси. І третє – це все ж таки я там прокоментую зарплату, да, тому що не їсти, не пити – це погана ідея. Потрібно їсти і пити. І насправді зараз ми розробляємо там модель зарплат для всієї держслужби, побудовану на грейдах. Сподіваємось, що десь навесні ми дамо перший драфт цієї моделі. Десь до літа ми спробуємо зробити вже таку комплексну систему, запропонувати політикам, тому що кінцева мета – це вписатись в бюджет 2021, який буде там затверджуватись в вересні вже на новій моделі зарплат. Ну, грейдинг, як в бізнесі працюють величезні корпорації. Да, є певні грейди, де різні посади, в залежності від фаху, який потрібний, від відповідальності, які в тебе є, від повноважень, які в тебе є, ти попадаєш в той чи інший грейд, де є конкретна вилка, і ну, модель зарплати, вона справедливіша. Ми точно не зможемо платити ринок, тому що державна служба мало де в Європі, в світі платить там ринок чи вище, але рахуючи певні там соціальні гарантії, там довгі відпустки і таке інше, ми спокійно, якщо ми будемо платити там умовно ринок мінус там 30%, це буде окей, і це буде будуть нормальні умови. Питання, щоб це було справедливо, бо зараз є міністерства, які отримують там люди на тих самих позиціях, не знаю, діловод отримує в три рази більше, ніж в іншому міністерстві. Да? І це питання. Значить, стосовно конкурсів, я тут бачу баланс більше в формальних і реальних умовах. Тобто, з одного боку, ти маєш дати рівний доступ і витримати певні формальні вимоги, з іншого боку, ти маєш наймати людей і закривати позиції. Тобто, в нас зараз на сьогодні є суперформальна процедура оцієї комісії вищого корпусу чи комісії в органі для категорії БВ, і супернеформальна процедура інтерв'ю суб'єкта призначення. Мені здається, отам потрібно виводити певний баланс, менше формалізовану процедуру комісії і більше трошки все ж таки накидувати процедуру, там, що робить суб'єкт призначення. Можливо, там робити і публічніше, там, стрімити і таке інше. З точки зору профосвіти, в нас там цікава історія, бо останні два роки там НАЦ багато працював над цим. І там Володимир Купрій, який там був заступником, першим заступником голови НАЦ, там і залишається зі мною, вони працювали над великою концепцією професійної освіти для державних службовців. Насправді там не кожні там два тижні чи два місяці, там раз на три роки державний службовець має пройти підвищення кваліфікації. Є питання до якості там цього процесу. І там Володя багато зробив для того, щоб методологічно це правильно оформити, зробити там велику систему. Вона має йти від візії там майбутньої Держслужби 2030, як ми бачимо, відповідно, які ГЕПи потрібно закривати. Це велика системна робота. Я б зараз хотів сконцентруватись на якихось простих очевидних ГЕПах, які я бачу зараз в системі освіти державних службовців. Я бачу три сфери знань, по яких є фантастичні пробої в державній службі. Це менеджмент, це політекономія, взагалі про інститути, що таке держава, демократія, бюрократія, верхній контекст державної служби. Якщо є частина держслужби, то про що це загалом? І третє – це public administration. Це те, що береться від формування політики. Да, policy cycle, як береться проблема, і потім причини цієї проблеми, там, планування політики, реалізація політики і таке інше. От тут, мені здається, можливо було просто зробити якісь там онлайн-курси і швиденько дати таке, знаєш, наскрізне знання по всій системі. Очевидно, що по менеджменту, особливо там по переговорах, ти не можеш вчити онлайном. Там є купа речей, які треба офлайном вчити, але я впевнений, я ще це питання не досліджував, впевнений, що там багато речей можна закрити онлайном. Ми про це думаємо, будемо намагатись там в 2020 році це все поробити. Що б ми хотіли від вас на зустріч? Нам справді важливо було б опертись на якийсь історичний контекст, в першу чергу державної служби. Тому що коли в тебе контекст 25 років, воно не дає тобі сталості. Да? Якщо в тебе контекст принаймні 100 років, і от мій попередник, там, Костя Вашенко, він багато зробив для того, щоб ми визнали от те, що відбувалося в 1918 році, там було століття української держслужби, щоб ми принаймні більше дізнались про те, що там було, яка була держслужба. Був там 100 років там органу, який там займався державною службою, 100 років там Мін'юсту, 100 років там органу, який займався культурою. А в нас, до речі, в нашій будівлі на Прорізні 15 є там департамент Міністерства культури. Вони також знайшли свого предка в 1918 році і поробили ну, хорошу фотовиставку, щоб їх працівники принаймні знали про це. Ти, коли спираєшся на такий хороший історичний фундамент, тобі простіше працювати з сенсами. Та? От ми від вас... Було б круто, якщо б ви нам дали якісь оці от історичні сенси, на які б ми могли сперти оцю держслужбу.
До речі, якраз в тему, тому що зараз в тому числі інститут працює над заходами, пов'язаними з відзначенням сторіччя революції, та, яка власне призвела до постання української держави. І я бачу, був акцент на зброю, був ну, на мілітарні формування, у нас виставки відповідні зараз в регіони, до речі, поїхали. Звісно, сильний акцент на політичний, так, політичний, але от мені теж цього бракує. Розмови про ширші концепти. Так, як працювала державна служба? Як працювали школи, наприклад? Чи була система освіти системою? Чи була там, наприклад, система військова система, вона має бути системою, інакше не буде у тебе нічого працювати. І ми бачимо там Центральна Рада, коли була слабка і не могла спертися ні на яку військову систему, чим це закінчилось. От так само і тут, те саме в культурі.
Це так. Багато паралелей.
Так. Ну і але. В цьому циклі я бачу, що Україна зробила висновки, багато з чого, і вже спустя 100 років та, у нас краща ситуація. Але найголовніше, що ми не повторили ці помилки, там, у Центральна Рада, директорія, гетьманат, що всі вічно борються між собою за владу, поки ворог приходить і розбиває. От якщо ми повинні пам'ятати цей урок. У нас мають бути не тільки червоні лінії, що ми не здамо, якісь там позиції і так далі. У нас мають бути червоні лінії щодо ставлення один до одного. Що окей, ми можемо критикувати, ми можемо вимагати якихось дуже радикальних щодо один до одного, впливати один на одного, але ми повинні пам'ятати, після якоїсь червоної лінії не можна грати на знищення самими собою. Не можна. Ми завжди повинні шукати модель, яка збереже якусь мінімальну чи там цінність іншого нашого, тому що який би він далекий нам не здавався. Інакше все. Інакше ми закінчимо так само, як ми не можемо цього допустити. І про конкретні кейси я ще хотів сказати два слова. Я працював, коли раніше працював теж в сфері пам'яті, збереження пам'яті, комеморації, дуже добре показували. Я завжди всіх своїх колег старався відправляти у відрядження, якісь на маленькі семінари, стажування. Бо їх дуже багато зараз. Що вони давали? Просто оця ставлення, дуже часто в державних органах ставлення таке, ні, сидіть, не треба ці відрядження, це морока, сидіть на місці. Треба економити бюджетні кошти. Мені здається, ми маємо радикально відходити від того. Мені, власне, на співбесіді мені ставили питання, власне, ти став питання, про те, як мотивувати співробітників. У нас немає дуже багато. Да, і я багато над цим думав, до речі, питання після співбесіди, бо на співбесіді я не відповів на нього належно. Я думаю, що одним з способів є декілька немонетарних способів. Звісно, премії максимально є, фонд бюджету зарплати, треба давати премії всіляку винагороду, бо тут насправді до ринку дуже не дотягає. Але друге, ми повинні дбати про гарні умови в колективі, щоб людям було затишно, приємно, максимально, що можна. Да? Трішки зекономили якихось коштів на якісь заходи, зробіть ремонт, дайте людям кращий енвайрмент. Бачите, є можливість відправити людину на стажування, прийшов якесь запрошення, викликає людей і каже, кому цікаво, їжджайте на відправлення, знайти ці відрядження. Тобто, що воно дає? Людина їде, наприклад, їде на якийсь семінар триденний, вона бачить, по-перше, вона розширює нетворк. Ти приїжджаєш, у тебе плюс 10 знайомих з різних таких схожих інституцій, всі, тебе знайомі з'являються, з ким порадитися, раз. По-друге, людина бачить інші практики. Вона потрапляє, хтось прочитав книгу, на яку у тебе не було часу, хтось привіз якусь, розказав там концепцію, ти приїжджаєш, уже прокачений. За 3 дні можна отримати, людина, фахівець, може отримати від такого нетворкінгу десь в суміжних областях більше, ніж за там 3-тижневий курс підвищення кваліфікації. Але якщо людина їде, наприклад, освітянин, який працює в сфері комеморації, їде на захід, і він там дізнається декілька нових технологій, приїжджає, масштабує так. Це теж мотивує людину до праву. Людина відчуває, що вона розвивається на державній службі, вона отримує контакти, вона відчуває, що вона цінна не тільки для себе, для свого колективу, да, але цінна вона і для інших людей, коли інші цікавляться, чим вона. Оце теж мотивує. Тобто інше ставлення до відряджень. Пропонується промотувати. Створення інвайрменту, да, от там ти розказуєш, як ти там перетворив свій кабінет на віддав кухню на те, щоб це ці відчутні речі потрібно робити. Очевидно, що немає на людину там сипатись дах чи щось таке. Да, має бути краще. Ну і оце залучення теж може бути мотивація не тільки там навіть в відрядженнях, а розвиток людини має стати теж додатковою ціллю державної служби. Що державна служба не просто ставить на людини хрест, а ще й сприяє її людина стає винтиком в системі, яка крутиться, і задача її тільки крутиться. Ні, це місце, де людина росте. Якщо ми зможемо створити оце відчуття від державної служби, багато і молодих фахівців, і навіть людей після бізнесу, я піду і порозвиваюся в іншому напрямку, отримую інший майндсет і приходить до тебе на державну службу, знаючи, що рейти нижчі по зарплаті, але це абсолютно інша візія, відчути себе частиною великого цілого і так далі. Якщо так зробити, мені здається, це буде злітати.
Ну, я тут абсолютно погоджусь. Мені взагалі здається, що підход до людини як до гвинтика, він аморальний. Тому що винтики можна змінювати, якщо вони сточуються чи ще щось. До людини не можна так взагалі підходити. А взагалі мотивація людини в державній службі – це патріотизм і розвиток. Ну, там два великих стріми, і один, і другий має бути українською «space for improvement», може бути кращим на сьогодні. Да? І тут нам би допомога ваша з точки зору пам'яті, тому що цей елемент патріотизму, його, звичайно, можна там сильно качати з точки зору війни, але мені, я пацифіст, мені завжди здається, що треба знаходити якісь спільні точки за щось, а не проти чогось. Та? От. Ну і, відповідно, розвиток. Тут просто фантастичні можливості для розвитку. Те, що я зараз багато ходжу по всяких бізнес-спільнотах і розказую, що якщо ви хочете розвитку, то у вас мало того, що можна не платити за MBA, а можна ще отримувати невелику, але таку стипендію, яка дозволить вам. Але можливості для навчання, вони фантастичні. Тому що якщо в бізнесі ви працюєте компаніями, ну, можливо, якось впливаєте там на галузь, то тут ви працюєте з галузями і ринками. Причому іноді там в декількох країнах. Та, і це мотивує. В мене виникла ідея, що, можливо, там, не знаю, ви б могли там прийти з менеджментом в нас в гості, і ми показали б там, що, ну, як ми намагаємось робити от, простір, та, щоб в ньому хотіли жити. Я для цього експлуатую офіс Прозоро, бо ми самі ходимо туди на екскурсію, вони мене скоро проклянуть за це. А з іншого боку, ми можемо прийти до вас, і ви нам щось дасте з точки зору фундаменту історичного, на який ми можемо спертися. Хотів тебе спитати про наступне. Як продавати в маси бізнесменам ідею, що зараз фантастичне вікно для того, щоб приходити на державну службу і намагатись щось змінити в цій країні. Бо я вірю в те, що якщо не ми їх зараз, то вони нас пізніше.
як і з політикою пам'яті. Я за те, щоб говорити правду. Да. І в тотально. Тобто сказати, що так, є такі виклики. Буде там не дуже комфортно, буває важко, буває якась. Але це велика школа, це розвиток думки, яку ти трішки раніше сказав. Одна річ, коли ти організовуєш себе, бізнес-процеси і взагалі своє життя, коли ти мислиш корисливим якимось інтересом, своїм банківським рахунком, колективом в 10 людей. І зовсім інша історія, коли ти мислиш країною. Це зовсім інше. Коли ти відчуваєш, що твій внесок, твоя робота, day-by-day робота, вибудовує якусь річ в країні, і причому ця річ, яка в силу бюрократії, у якої є функція, у якої є суперздатність тривалий час зберігати якусь інертність, так? Те, що ти зробиш, воно буде працювати на велику територію, на великий обсяг, на великі маси людей, великий довгий проміжок часу. Тобто, це школа іншого типу мислення, іншої оптики. Це дуже допомагає, це освіжає. Ти потім після того, міняючи, переключаючи ці майндсети, ти є зона росту в цьому. Це перше. По-друге, це теж знайомство з іншою моделлю комунікації. Це знайомство з іншою моделлю організації процесів, яку дуже часто в бізнесі, ну, там, за півроку ти, в принципі, можеш налагодити всі бізнес-процеси, все, виробничий цикл, наприклад, закрити, все, у тебе все працює, все. А тут в державі прилітають постійно через те, що дуже багато людей, дуже багато зовнішніх акторів, прилітають постійно нові виклики. За рік на державній службі, де ти там дійсно нормально побудований державній службі, де ти постійно маєш справу з викликами, які з'являються, не створено якесь, знаєте, відомство заради відомства, коли раніше такі були там якісь обслуговували щось там для, наприклад, фейкові при Януковичі створювалися там ДПшки, які там займалися трьома процесами, а просто прокачували гроші. Якщо ти потрапляєш на службу державну, де реально є суспільні проблеми, і ти з ними зустрічаєшся, це такий досвід, це така можливість отримати нову експертизу, що ніяка бізнес-школа такого не дасть. Про це розказую. Але одразу попереджаю, це важко, але плюс про мотивацію, да? ти за це не платиш, тобі за це платять. Менше, ніж, звісно, на ринку, але все одно. І це скіл прокачки, прокачка скілу взагалі неймовірного рівня. От. Ну, звісно, це багато управлінських викликів. От. Інша річ, що це теж не повинно бути самоцільно, тому що державна служба – це не полігон для вправляння в амбіціях і це не полігон для вправляння в менеджменті в першу чергу. Це, між іншим, додатковий супутній плюс від того. Це як з філософією, наприклад. Не можна займатися філософією, щоб там мати критичне мислення, щоб добре говорити і так далі. Ні, ти займаєшся філософією просто так, від того, що тобі цікаво, curiosity тебе веде. А вже все інше, риторика, критичне мислення, логіка, і так далі, це додатковий бонус, який виникає через твоє щире захоплення. Мета має бути більше, ніж ти. Якщо твоя мета більше, ніж ти, тоді ти отримуєш купу додаткових бонусів, на які ти не розраховував. Так і тут, з державною службою. Ти ставиш собі мету зробити свій внесок в розвиток суспільства, як в давній Греції було. Що таке? Ті люди, які придумали сучасну державу, фактично, як вона працює. Ми всі разом придумуємо, як ми можемо зробити життя нас всіх разом кращим. Да? Хтось ідеї вкладає своє життя в це, частину своєї життя. Рік, два, три, п'ять. Все. Ти після того відходиш і далі займаєшся своїми справами. От. Але ти вже точно знаєш цю країну, відчуваєш своїх громадян, відчуваєш свої проблеми. Ти вмієш мислити масштабами країни, да? І проблемами країни, і викликами, і швидко адаптуватись. Коротше, дуже багато боків, чи бонусів. Але єдина ця мотивація має бути більша, ніж просто прокачати скіли. Це недостатня мотивація.
Ні, мені теж здається, що якщо ти... З якою метою ти живеш там, чесна відповідь на твоє питання. Якщо ти хочеш, щоб в тебе на могилі написали там розмір твого банківського рахунку, ну окей. Так, якщо ти хочеш, щоб там було написано щось про порозуміле суспільство, там запроваджений HR, там створене працююче прозоро чи щось таке, це просто інший вимір. Я не хочу говорити інший рівень, от, але я підсвідомо постійно про це думаю, що воно все одно йде від широти твого мислення. Наскільки ти можеш побачити не тільки себе, там свою родину, не знаю, своїх працівників. Наскільки ти можеш побачити світ. І очевидно, що управління в державній службі, воно значно складніше, ніж в бізнесі, тому що в бізнесі так чи інакше багато чого сводиться до лінійних цілей, да, до прибутку. Тут в тебе завжди баланс абсолютно різних цілей. І ти, я думаю, що ти можеш достатньо швидко зробити Інститут національної пам'яті там прибутковою установою, яка буде добре заробляти. Але ідея, мабуть, не абсолютно, видаючи там дозволи там, на щось там, на пам'ятки там, чи ще ж. Але ідея ж абсолютно не в цьому. Ідея, навпаки, прибрати те, що було створено там деякими попередниками. Потролю тебе трошки. Да? От, Платон же, він казав, що державою мають управляти філософи, коли ця вся історія створювалась там третє-четверте століття до нашої ери. Да? Хто має управляти українською державою? Філософи в сенсі найрозумніші. Да? Типу, хто має управляти українською державою?
Тут я не зовсім погоджуся з Платоном, або, можливо, не зараз погоджуся з Платоном. Українською державою нарешті повинні управляти громадяни України, притомні, які знають, що навіщо вони йдуть на вибори, навіщо вони платять податки, навіщо вони тримають в порядку свою присадку.
Усвідомлення, так?
Все, це все. Для того, щоб наша країна була успішною, всі громадяни повинні усвідомлювати, на що ця держава взагалі потрібна. Все. Це службовий інструмент, який ми придумали для того, щоб нам було щоб нам було краще жити, щоб ми були щасливіші, успішніші і так далі. І це не просто, знаєте, пішов попрацювати на дядю якогось. Ні. Це внесок в common good, в загальне благо. Все. Радянський Союз знищив нам це. Він знищив нам цю логіку. Він нам партія все порішає, вони там все розберуться, ініціативу не проявляйте, сидіть тихо. Все. І тому я вважаю, що українською державою повинні управляти українські громадяни, нарешті, але не в повноту свої. Зараз ми підходимо до цього. Тобто після Революції Гідності, після всіх цих майже 30 років незалежності, ми потрошку вибудовуємо це, але ще недостатньо. У нас ще немає цього переживання, залученості, відчуття, на що ж це потрібно, на що ці системи. Дуже часто і в держслужбовців немає, і в самих громадян немає. Оце баланс між сервісною функцією і ідеєю спільного блага, спільного щастя. От цього не вистачає.
Я ходжу зараз по багатьох спільнотах, загукую людей на держслужбу. У мене там є такий слайд, де є там радянська культура і західна культура. І там є конкретні ознаки, да, що в радянській культурі там людина – це ресурс, в західній культурі точно цінність. Да? Радянська культура – це про чіткі ієрархії, статуси і обмеження інформації. Західна, навпаки, про залучення, мережі і поширення досвіду інформації. Там, радянська – про статус, там, західна – про розвиток. І в мене є меседж, що якщо війна, насправді, між Україною і Росією зараз проходить по моделі менеджменту в українській держслужбі. Да? Нам у спадок досталась радянська. І в нас зараз є унікальна можливість привнести туди західну разом з собою. І якщо не ми їх зараз в це вікно, да, то не використаємо це вікно, то з часом ці всі люди, які вірять в західну культуру, поїдуть на захід. Я, до речі, це показував в багатьох спільнотах, в тому числі в Аспені. Ти є аспеновець, я теж закінчував Аспен. Як мені достучатись до людей? Які сенси мені говорити людям з бізнесу, там, не знаю, з громадянського середовища, які зараз вагаються і думають, я, можливо, пішов, там хороша компанія збирається, але ж от там ризики, зарплати. Як мені ще показати цей сенс, що, guys, там не так багато часу про це все думати. Да? Зараз є велика перестройка держави, а велика перестройка, велика революція – це завжди ризик. Да? І багато потрібно, багато людей, які могли б навпроти оцього тренду, там, де певного демонтажу інституцій, створювати на зустріч, монтувати щось нове, сучасне. Як цих людей сюди затягнути?
Тут я бачу дві такі опції, дві логіки. Стратегічну, яку ти можеш розказувати, і тактичну. Стратегічна. Ми розказуємо і показуємо. Я це теж відчував на своєму житті. у нас, в силу того, що от у нас така країна з такою, з такими можливостями, у нас дуже багато де нема такого рівня конкуренції, як на інших ринках в інших країнах. Тобто ти можеш тут швидше стати першим або одним з кращих в галузі, якщо добре працюєш. Тобто ти береш західні стандарти, втілюєш їх тут, і ти значно конкурентніший. І ти, як правило, успішніший і багатший.
Ну, цих швидких перемог, їх насправді, да, просто
швидких ліфтів, так, все того, що воно брак. Ну, через брак оцієї якісної спільноти теж є свої недоліки, да, інституційні глобальні. Але, тобто,
це є можливість.
Це є можливість. І так само, тобто, наша країна в такому транзиті затягнувому з радянського часу, це поки що все ще, да, місце можливостей для багатьох. В тому числі можливостей зробити собі політичну кар'єру, можливість зробити в країні великі зміни, які будуть названі іменем людей, які це зробили. Сказати, дивіться, це українське економічне чудо, це українське гуманітарне чудо, це українське, там, не знаю, медичне чудо. Угу. Тут є сфера, тут є з чим працювати. Поки ці вікна не закриті, системи не вибудовані.
Тобто апелювати до амбіцій.
Це з одного боку амбіції, але з іншого боку це просто про long run. Це значить, що поки у нас, тобто ти, людина або інші люди можуть стати частиною тих, хто вибудовує загальні правила, через які будуть діяти через 10 років, коли все утрясеться. Відповідно, це не лише амбіція бути одним з архітекторів системи. Це амбіція створити правила гри, які ти будеш знати прекрасно і будеш в них успішний, тому що ти їх створював. Все. Це не тільки про glorious, це про відкладене щастя, відкладене багатство, відкладений успіх на деякий час. Просто ти зараз його закладаєш, а далі пожинаєш плоди. Це перше, така глобальна матриця. І друге, вона більш локальна. Можна казати, окей, у тебе ж є запас якоїсь міцності. Ти бачиш в суспільстві проблему, яка близька до твого професійного, і ти, держслужба пропонує тобі спосіб прийти і вирішити цю проблему. Іди, виріши. І хай це рішення буде названо в твою честь.
Ну, це як мінімум чесно і відповідально. Ані скиглити з дивана про те, що хтось це має вирішити для тебе.
Це логіка держави. Ти як громадянин бачиш, що тобі не влаштовує щось. Або ти вважаєш, що ти можеш зробити краще. Ти встаєш і йдеш, робиш краще. У тебе, якщо є запас міцності, якась подушка там економічна безпеки, да, трошки відклав грошей, піди і спробуй вирішити. В гіршому разі ти отримаєш новий досвід того, як побудовані ці, ти будеш краще розуміти систему, якщо навіть щось не вийде. Да? І, можливо, вийдеш потім і попрацюєш з іншого боку, через бізнес, через громадський сектор, через ЗМІ попробуєш вирішити цю систему. В кращому разі ти пофіксиш проблему і вийдеш good work. Я вирішив одну проблему, наприклад, там, зі зверненнями громадян, або там, з доступністю до... вирішив проблему доступу до землі. Так? Або там, щоб будь-які громадяни, які хотіли отримати землю, знав, що я пишу оцю бумажку, бах, бачу землю, де вона вільна, дивлюся, там, клікаю по ній, беру. Коротше, там у тебе була зустріч з Держгеокадастром. Там теж був, я говорив багато про прозорість оцих елементарних процедур. Да, так і тут. Ідеш і вирішуй, так само, як ви зробили з Прозоро, да? Так само, як Супрун працювала з сімейною медициною. Тобто ти йдеш, пишеш декларацію, знаєш свого лікаря, все. Про лінійна, зрозуміла схема. Так і от, ти бачиш якусь проблему, ідеш, вирішуєш її, все. Ти зробив, ти виходиш і кажеш, я зробив це, я це знаю, мені легше, суспільству легше, моїм дітям, які користуються далі, чи родичам, чи друзям цією системою, легше. І ти щасливий від того, що ти зробив свою країну кращою для життя. Для себе теж.
Ну, от я намагаюсь краще знайти якісь переконливі меседжі. Ми ж могли б сходити до нашої там Аспен-спільноти, да, і, в принципі, там, ну, зібрались якраз люди, які точно не байдужі, читали главу з держави Платона, да, тобто, ну, мають якесь там перше розуміння про те, що можна бачити картинку ширше, там, ніж свій будинок. Поки що реально йде важко. І Наполеон був правий. Да? Війни виграються великими батальйонами. Тут сильно залежить від того, скільки нас буде. Оцих людей, які вірять в західну систему життя, в західну модель менеджменту, да? Які вірять, що люди – це цінність, а будь-які люди, люди, які з тобою не погоджуються, це фантастичне джерело твого розвитку. Потенційно. Тобто їх треба не заткнути, прибити, їх треба навпаки витягнути і розговорити, почути. От. Оце все там, поки що йде важко. З іншого боку, я всім намагаюся комунікувати, типу, ну, а яка у вас альтернатива? Ні, ви можете поїхати. Я майже рік жив в Каліфорнії, в епіцентрі щастя, в Кремнієвій долині. Сказати, що там всі українці, які туди приїхали, ми багато спілкувалися з українцями, сказати, що вони всі там відчувають фантастичне задоволення, забули давно, як, що таке Україна, там і горя, не знаю, це не так. Тому що в чужій країні ти вічно будеш чужий. Та, твої діти вже, можливо, стануть певною частиною своїми, і то ті, це стосується тільки там про стосується Америки, тому що там така антинаціональна країна. Але в інших країнах тебе не сприймуть. От. Тому мені здається, що все одно, так чи інакше, зважуючи всі pros and cons, все одно треба залишатись, все одно треба будувати свою країну, бо ніхто за нас наш біль не витримає, наші реформи не зробить. Я дякую тобі дуже, що нас запросив сюди за цікаву розмову. Приходьте в наш офіс, ми покажемо все, як є, всі недоліки, переваги. Можливо, ви щось собі візьмете. Давайте ми теж прийдемо поговорити про історію до вас, якимось составом почнемо цю розмову. І я хотів нагадати, що ми ці всі відео записуємо для того, щоб ви їх дивились, зважували всі переваги, недоліки державної служби, подавались на наші конкурси, йшли на них, вигравали і очолювали або допомагали робити органи державної влади кращими. Ну, або принаймні, хоча б шерте наші пости і лайкайте нас в Фейсбуці. Дякую, до зустрічі.
На все.